Glædelig jul. Ej, tak. Mubarak. Ayam akom. Saida. Jeg håber, nogen forstod. Det gjorde jeg ikke. Vi skal bede sammen endnu en gang. Himmelske Gud, vi beder dig, at du vil lade dit hellige ord åbenbare for os, hvilken nåde og velsignelse du har givet os i julen. Her åbn du vores øjne, ører, hjerte. Giv os at lytte, så vi forstår og ser dit hjerte og dine tanker. Herre, for os kan det virke modsætningsfuldt, hvad du lader ske. Vil du åbne det for os, så det giver sammenhæng. Amen. Til tider kan det at fejre jul være næsten ambivalent. To sider, der peger hver sin retning. Fest, farver, gaver. Og så det, der foregår i de bibelske beretninger. Et glansbillede af lys, hjerter. En voldsom menneskelig rummelighed og familiehygge. Og så nogle beretninger i Bibelen, der er rå og barske. Om et barn, der fødes i en stald mellem kumøj, halm, en vinterkold nat. Den renhed og næsten sterile verden, vi lever i, kan stå i en skærende kontrast til den virkelighed, som Bibelen beskriver. Der er fattigt, vådt, koldt. Jeg har næsten ikke kunne lade være med at tænke på regnvådt, som man både i England og i Sydamerika oplever i disse dage, også herhjemme. Uden fjernvarme, uden stearinlys, uden hygge. Jeg skal ikke tale imod, at vi holder fest, men lad os minde hinanden om, at vi må ind og se barnet i krybben bag vores indpakning af lys, mad, hygge. For julens ydre glæde kan godt blive en forvanskning eller forvrængning af det, Bibelen beskriver. Midt i november så jeg en spansk reklame. Det var IKEA i Spanien. De havde fået samlet en flok børn i et stort rum og bedt disse børn om at skrive deres højeste juleønsker. De skulle afleveres til forældrene. Da ønskerne bliver læst op for forældrene, består ønskerne stort set kun af ønsker om tid, fællesskab, legetid, kilderture. Og forældrene blev generet ved det. Bagefter skulle børnene skrive op, hvad de ønskede sig af ting. Disse lister blev også givet til forældrene. Vi fik ikke læst op, hvad børnene ønskede sig af ting. For det var nok ikke IKEAs mål med reklamen om at skabe en god ramme. Men jeg, som så filmen, tænkte, mon ikke de forældre har lettere ved at købe en ting, end den gave børnene egentlig ønskede sig. Men det vil jeg gerne sige, at vi mennesker, vi ved jo faktisk godt, at vi måske ikke rammer målet med vores julefejring. Vi rammer ikke målet. Vi prøver så godt vi kan. Derfor er det vigtigt, at vi, når vi taler om julefest og julefejring, stopper ved Bibelens ord. Stopper ved Bibelen og lader den fortælle os, hvad der er julens kerne. Vi skal dele nogle vers sammen fra Matthæus evangeliet kapitel 1. Matthæus evangeliet kapitel 1. Og vi vil rejse os i respekt for Guds ord. Læse i Jesu navn og læse fra vers 18 til og med 25. Med Jesu Kristi fødsel gik det sådan til. Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de havde været sammen, viste det sig, at hun var blevet med barn ved Helligånden. Hendes mand Josef var retsindig og ønskede ikke at bringe hende i vanry, men besluttede at skille sig fra hende i al stilhed. Mens han tænkte på dette, se der viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde, Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru, for det barn hun venter er undfanget ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus, for han skal frelse sit folk fra deres synder. Alt dette skete for, at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Emmanuel. Det betyder Gud med os. Da Josef var vågnet af søvnen, gjorde han, som Herrens engel havde befalet ham, og tog hende til sig som sin hustru. Men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn, og han gav ham navnet Jesus. Herre, dit ord er sandhed, hellige du også i din sandhed. Amen. Værsgo, sid ned. Allerførst, jeg kan ikke lade være med at føle med Josef, som vi hører om i denne beretning. Her er endnu en ambivalent sag, for her handler Gud anderledes, end vi forventer. I versene forud for det afsnit, vi læste, er der en lang slægtstavle opremsning. Det er en kongelig slægtstavle. Og her får vi at vide, at Josef stammer fra Abraham, og Josef er Davids slægt. Han er altså af kongeslægt. Og så går det alligevel sådan, at han får lov at opleve, at hans kone, eller kommende kone, hans hustru, forlovede, skal føde en andens barn. Og jeg ved ikke, om jeg helt kan sætte mig ind i det, men alligevel så kan jeg godt mærke det et sted derinde. Han må være krænket. Han må føle, der er nogen, der har stjålet mit. Hans ære er krænket. Han, en af Abrahams og Davids efterkommere, er blevet forbigået. Nu skal han være reservefar. Og jeg er sikker på, at hans tanker de er myldret. Hvordan skal det her hænge sammen? Hvis han skulle følge Moseloven, så var han berettiget til at lade Maria stene. Lade hende stene som utro. Men han valgte en anden løsning. Han valgte en stenlig løsning. For han valgte ud fra en tankegang, som Matthæus beskriver som retsindig. Hendes liv måtte reddes. Han havde loven på sin side og kunne godt kræve hende stenet. Men han ønskede at vise hende noget og lade hende leve. Når Bibelen omtaler Josef, den krænkede ægtemand, som retsindig, så er det fordi ufortjent tilgivelse er en grundtanke, som er blevet plantet i Josefs sind, for det mødte Abraham, og det mødte David, og det var en grundtanke hele vejen igennem Gamle Testamente. Den ufortjente tilgivelse. Og den ønskede han at stå for, og så ønskede han at skjule, hvad der måtte være, det han umiddelbart så som synd. Han ønskede ikke at sladre. Han ønskede ikke at spotte. Tænk, hvilket eksempel for os. Han ønskede at skjule det, fordi han var retsindig. Han var præget af Guds ret. Og så er det, at denne Josef, som ønsker at skjule Marias situation, får englebesøg af Gud. Og får at vide af Gud, dette er ikke sket ved en anden mands vilje. Dette er ikke sket som et brud med dig. Maria har ikke syndet. Nej, hun er udvalgt af Gud til dette. Josef får englebesøg. Engle. Ja. Engle er ikke sådan nogen, der kan slå vingerne ud, som sådan nogle elektriske, lysende vinger, som har været et tema i en julekalender. Engle er ikke dem, der kæmper med dæmoner med særlig kraft. Men engle er Guds sendebud på hans vegne, når han vil. Derfor kommer englen til Josef, for Gud har et budskab til ham. Derfor viser englen sig. For englen virker som Guds tjener, også når vi ikke ser dem. Men her viser den sig. Og her får Josef så forklaringen. Maria er blevet med barn ved Helligånden. Maria bærer et barn, som Gud har virket. For Gud vil frelse sit folk fra synd. Prøv en gang at tænk. Den Josef, der før allerede var præget af at ville gå Guds vej, han bøjer sig endnu mere nu. Da han møder, at Gud vil frelse sit folk, så bøjer han sig og siger, så går jeg, hvor Gud vil have, jeg skal gå. Det står ikke med ord i skriften, men han viser tjenersindet. For nu ved han, at han tjener Guds frelsesplan. Den plan, at Gud ønsker, at flest muligt må komme med i himlen. Derfor er det, at mennesker kan prioritere anderledes, end det verden vil. Mennesker, der bliver grebet af Guds frelsesplan, kan prioritere, så det ikke bliver til sådan som de andre, men så det bliver til, hvor vil Gud, jeg skal gå? Hvad er det, der gør det hos Josef? Han møder budskabet. Gud vil frelse sit folk. Og det havde Gud valgt, at han ville gøre ved Maria. Hun skulle bære Jesus. Hun skulle bære Jesus som foster i 9 måneder. Gud valgte at blive kødelig, blive menneske i Jesus Kristus. Gud valgte at blive et ubehjælpsomt spædbarn, der fik mad ved sin mor, der legede, der voksede til. Alle os, der er forældre, ved, at på den ene side så går det så lynhurtigt, når børnene de vokser til. Og på den anden side, så er det utroligt, så meget hjælp de skal have. Tænk, sådan var Jesus. Et barn, der havde brug for hjælp. Og alligevel, så var det ham, Gud havde valgt at sende fra sig selv. For at overvinde syndens magt, dødens gru, helvedes virkelighed, din samvittighedsdom over skylden i dit liv. Han kom ikke for at dømme verden, men for at frelse verden. Han kom ikke for at dømme dig, men for at frelse dig. Dermed så er Guds budskab til os, som det var til Josef. Budskabet om en enorm gave. Det er budskabet om, at Jesus kom ind i denne verden, forlod himlens herlighed, forlod paradis, himlen, eller hvilke ord vi kan sætte på det, forlod det for at komme til denne jord, ydmygede sig selv, var villig til at dø på et kors for dig og mig. Han er gaven til dig og mig. Jeg kan godt undre mig over, hvordan Gud kunne få det til at foregå. Det står ikke beskrevet nærmere. Derfor så er det også blevet spekuleret over det. Jeg tror, vi skal lade det være det mysterie, som det er. For egentlig så er det et langt større mysterie, hvad der får Gud til at ville gribe ind og redde mig. Bibelens udsagn om Gud er, at han er fuldkommen, at han er retfærdig, at han er almægtig, at han er evig, at han er uforanderlig, og at han er hellig og kærlig. Hvorfor vil denne Gud, der i sin hellighed har alt muligt rundt til at holde sig fri af os, der i sin uforanderlighed har alt muligt grund til at forarves over os foranderlige mennesker, hvorfor vil han gøre sig selv beskidt? Hvorfor vil han vise os omsorg? Hvorfor vil han hjælpe os uhjælpelige tabere? Hvorfor vil han ydmyge sig selv og træde ind i en menneskekrop og blive spædbarn i en ynkelig situation? Fordi han ville. Fordi han elskede og elsker. Fordi han ikke kunne holde til at se, at du og jeg skulle gå fortabt. Menneskeligt set, der svarer vi mennesker på Guds væsen ved at forsøge at leve op til ham. Vi møder ham så godt vi kan. Vi forsøger at lave regler, ordninger, vaner. Og det gør vi både, når vi er sammen her i huset, eller når vi er i familien, eller når vi er på vores arbejde, eller i vores samfund. For vi forsøger i vores religiøse jeg at ville være, som Gud vil have os. Sådan er det også i forskellige religioner. Der forsøges at formuleres regler, lovmæssigheder, der kan overholdes, og dermed gøre os gode nok over for Gud. Men det er alt sammen set fra os menneskers vinkel. Gud selv må vise os, hvor umuligt galt det står til. Bibelen fortæller os, hvordan vi mennesker står over for Gud, når vi møder ham. Dem, der har været til i kirke i formiddags, ville have hørt, hvordan det her ord om, hvordan Guds lov lukker munden på os. Den, der er under loven, skal stå strafskyldig for Gud, for at hver mund skal lukkes. For lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt for Gud. Af lovgerninger bliver intet menneske retfærdigt for Gud. Hvis nu du og jeg skulle ind til dronning Margrethe, så ville vi gøre, hvad der hørte sig til. Vi ville klæde os pænt. Vi ville endda følge den beskrivelse, der måske var med, når vi fik en invitation. Det var kjoler og hvidt, så skulle vi klæde os sådan. Og så ville vi gøre vores bedste. Endnu mere, når vi møder Gud. Endnu mere, når vi møder Gud, så gør vi vores bedste. Men vi møder der, at det ikke er godt nok. Vort bedste er ikke godt nok. Guds lovkrav, de krav til etiketten, til påklædningen, til hvordan du er hos Gud, de er så absolute, så ingen af os kan leve op til dem. Og det værste ved det er, at det gælder for undfangelse til død. Renhed, ægthed, troskab mod Gud og mennesker, uafkortet og uafbrudt næstekærlighed, uden begær, uden misundelse, uden løgn, hele livet fra undfangelse til kiste. Hver eneste svigt, hver eneste glimt af uretfærdig vrede, misundelse, selvforagt, viser, at synden i stedet bor i os. Så hjælper det ikke at tage sig sammen. Så hjælper det ikke at pynte på det med lidt julehygge eller ihærdig inderlig indsats. Nej, for i mødet med Gud, der bliver vi afklædt. Der kommer vi til at stå strafskyldige for Gud. Vi kan ikke. Også selvom vores natur forsøger at undgå det. Og det irriterende, det er, at Guds lovkrav, de er absolut. Så vi kan ikke engang lave aftaler med ham. Du kan ikke love Gud, at fra nu af, så vil du være en helhjertet kristen. Og ikke synde. For det fritager dig jo ikke for det, der var i går. Det vil være det samme, som hvis vi gav os til at pynte juletræet hernede. Og vi startede midt på og sagde, jamen det er der, vi er kommet til i vores liv. Og så pynter vi det opad. Og når vi så er færdige, så vil vi se på et juletræ, der er halvt pyntet. Og halvt ikke pyntet. Og så vil Gud se på os, og så vil han sige, ikke godt nok. Det er det, der fører med sig, at du og jeg er på vej mod døden. Det er det, der fører med sig, at vi kommer ind i lidelse, i sygdom, i smerte. For syndens løn er død. Derfor måtte Gud sende Jesus. Derfor løser Gud denne umulige situation for os mennesker på sin egen unikke måde. For Gud lod Jesus undfange uden synd. Uden mands vilje. Uden menneskers medvirken. Det var ikke et menneske, der havde villet det. Nej, Jesus han blev undfanget og båret af Jomfru Maria. Og det er faktisk en vigtig pointe. For det var ikke ved noget menneskes vilje, at Jesus blev til. Nej, Jesus blev til ved, at Gud ville og valgte Maria til at bære ham. Men hendes krop var ikke mærket af, at hun var valgt. Andet end, at hun bare er et barn i maven. Jesus kom i kød. På latin bruger vi ordet incarne. Derfor bruger vi også at sige, at vores julefest, når vi fejrer, at Jesus kommer til jord, det er inkarnationsfesten. Gud kom i kød. I vores oldkirkelige trosbekendelse, der har man skrevet noget om det her. Man har brugt nogle stærke ord, og jeg har lyst til at læse et lille afsnit af en af dem. For det er faktisk nogle rigtig stærke ord, som kan hjælpe os til at rumme lidt af, hvad det faktisk er, Gud gør. Jesus er Gud og menneske. Født af faderens væsen før tiderne, og menneske. Født af moderens væsen i tiden. Fuldkommen Gud, fuldkommen menneske. Bestående af en fornuftig sjæl og menneskelig kød. Han er ikke to, men én Kristus. Én, ikke ved at den guddommelige natur er blevet forvandlet til kød, men ved den menneskelige naturs optagelse i Gud. Sådan er han Gud og menneske, én Kristus. Som led for vor frelse, nedfor til helvede, opstod på den tredje dag fra de døde, opfor til himlene, sidder ved Gud Faders den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Jesus var uden arvesynd og handlingssynd. Han levede fuldkomment for dig. Når Gud dømmer Jesus på korset, så er det på dine vegne, han dømmer Jesus. For Guds fuldkomne retfærdighed er tilfreds med Jesus som din stedfortræder. Guds hellighed finder Jesus fuldkommen hellig, syndfri. Derfor kan Gud uden at ændre på sin lov tilsige dig, der tror på Jesus, fri, gratis adgang til himlen. Den frelse, den frie adgang skaffede Gud ved at sende sin søn i syndig køds skikkelse. Derfor så lyder budskabet fra englene på Betlehems marken til hyrderne. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, en glæde for hele folket. I dag er født jer en frelser. For der havde Gud sendt sin søn i syndigt køds lighed. Så fik de lov til at se med egne øjne, at alle Guds løfter i det gamle testamente var opfyldt i ham. De kunne gå ind til krybben, hyrderne, og se, at der lå den kvindes sæd, der skulle knuse slangens hoved. De kunne gå ind til krybben og se, at der lå Abrahams afkom, i hvem alle jordens slægter skal velsignes. Der var Davids søn, og der var Davids herre. Der var spiren, der brød igennem som et rodskud af den tørre jord. Og der var den synlige opfyldelse af profetien om en jomfru, der føder en søn, som er budskabet om Gud med os. Her er det barn, der har fået herredømmet på hans skuldre, så man kan kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfar, fredsfyrste. For her er ham, som skulle frelse sit folk fra dets synder. Derfor er budskabet også, at det var for, at du kunne blive frelst, at Jesus kom. For du skulle få lov til at høre og se. At han ikke bare i ord og billeder, men i menneskekrop levede dit liv og døde din død. For at du på hans regning kan få lov at høre, Gud vil være med dig. Apostlen Johannes siger i 1. Johannes 4, 9-10, derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden. Ikke at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Jesus kom for dig. Hvad skal du nu? Hør. Hør det. Hør, og din sjæl skal leve. Tag imod det. Tag imod det som et spædbarn, der får alt givet for intet. For sådan er budskabet om Jesus. Der er en nordmand, Frederik Wisløf, ikke Karl Frederik, men Frederik Wisløf, der har sagt, havde der ikke været nogen synd på jord, ville der ikke have været nogen jul. Havde der ikke været syndere, ville der ikke have været behov for en frelser. For julens budskab er et budskab til syndere, at der er frelse for dig at få. Juleglæden. Den ligger ikke bundet i de ydre forhold, selvom vi godt kan glæde os over dem. Juleglæden, den er bundet til Jesus. Før der sang vi en sang, hvor der er en sætning, der lyder: når Guds egen søn for mig blev menneske og hengav sig. så er jeg hjerteglad. Om lidt skal vi synge en anden sang. En takkesang til Jesus for, at han lod sig føde som menneske. At han i menneskeskikkelse bar vores brøst, vores synd. At han som almægtig lod sig blive hjælpeløs som et spædbarn. At han blev et lys i vores verden, i mørket. Og en sang, hvor vi takker ham, for at han vil bytte plads med os, ved at han blev fattig, for at vi kan få himlens rigdom i ham. Vi skal dog bede kort sammen forinden. Lad os bede sammen. Herre, du kender hver af os. Giv os at tage imod og tro det ord, du har talt til os. Lad din hellige ånd virke juleglæde og taknemmelighed i os. Amen.